Nakladatelství Tembr uvádí audioknihu Dick Francis, Cena krve. Odtáhli jsme pramici do kýblovy loděnice v Henley, která vypadala jako garáž. Byl to letní domov létající Lindy. Peter a Kýbl zajistili obě lodě a my ostatní jsme vystoupili a pozbírali a vynesli na břeh všechny věci, jako zbytek oběda, noviny a ručníky. Nesl jsem svoje promočené věci a sako s pistolí. Vyšli jsme ven a naložili skoro všechno do Kýblova rouvru, který stál na trávniku za loděnicí. Peter pečoval o svůj drahocenný fotografický aparát, který měl zase zavěšený kolem krku. Dělal jsi nějaké obrázky u těch stavidel? Zeptal jsem se nenápadně. Nemáš náhodou ty lidi v pramici? Zavrtěl hlavou a pomrkával očima jako jeho tatínek. To ne, totiž mě ani nenapadlo, že bych mohl fotografovat, když se děly takové věci. Přece bych si tam nemohl stoupnout a klidně fotit. Když jste se s panem Tellerem málem utopili, no to by snad ani nešlo. No, novinář z tebe asi nikdy nebude, usmál jsem se. Vám by nevadilo, kdybych to fotil? Ani ne. Já jsem ale stejně už nemohl dělat žádné obrázky. Došel mi v poledne film a jiný jsem neměl. Tak se nedalo nic dělat, i kdyby třeba hořelo. Zadíval se zamýšleně na fotografický aparát. No, příště si pro jistotu vždycky nechám nějaké snímky v zásobě a nevyplácám všechny už do oběda. Požár by stejně byl lepší, než když se někdo topí, řekl jsem vážně. Protože když se někdo topí, většinou ho přitom není vidět. Peter přikývl, zamyšleně se na mě podíval a poznamenal: Víte, vy vlastně mluvíte docela rozumně. Pítre, okřikla ho matka pohoršeně. No takhle se přece nemluví. Ubezpečil jsem jí, že co se mě týče, může Peter mluvit, jak chce. Moc jsem ji tím nepotěšil. Kýbl nás všechny dovezl k nádraží a tam jsme si s Lindou přestěhovali věci do jejího Austinu. Ráno vám zavolám, houkl na mě Kýbl z pootevřených dvířek svého důstojného vozu. Dobře, já dejte pozor na Lindu. Jistě. Linda políbila oba rodiče, hlavně tatínka. Rozloučila se s nimi, ušklíbla se na Pítra a Kýblův rover zvolna a vznešeně odjel. Nastoupila do Austinu, počkala, až se usadím vedle ní a chystala se strčit klíčky do zapalování. Znovu se celá roztřásla. Jestli chcete, tak pojedu já. Řekl jsem mírně a počkal, až si to v klidu rozmyslí. Složila ruce do klína a zadívala se před sebe. Byla bledá jako stěna. Myslela jsem, že jste oba mrtví. Já vím. Pořád je mi z toho všeho ještě na nic. Jsem vrták. Nejste vrták. Máte asi ráda Davida Tellera. To mám. Vždycky nám posílal všelijaké dárky a hlouposti. Už od doby, co jsem byla malá. Je to sympatický člověk. Je. Zhluboka vzdychla. Zamyslela se a po chvilce mě rozumně a klidně požádala, abych na zpáteční cestě do Londýna řídil já. Ochotně jsem souhlasil. Přesedli jsme si a pomalu jsme se vraceli. Nikoho jsme nepředjížděli, naopak jsme byli předjížděni. U kruhového objezdu v Chiswicku jsem se nabídl, že ji zavezu ke koleji a dojedu potom domů taxíkem. Dala se do smíchu. Řekla, že v otcových šatech vypadám jako hastroš a že by mi žádný taxík nezastavil. Prý už je v pořádku a od mého bytu klidně dojede domů sama. Dojel jsem tedy do Patny a zaparkoval kousek od našeho domu. Pomalu se stmívalo a ulice byla jako po vymření. Linda vykoukla z okénka, zadívala se na náš vysoký, přísný dům a otřásla se. Vám je zima? Měla krátké rukávy. Ne, není. Ostatně mám v kufru svetr. Vzpomněla jsem si jen na váš byt. Jak to? Je takový prázdný. Usmála se a pokrčila rameny. No, doufám, že vás potom dnešku nebudou pronásledovat žádné strašidelné sny.